soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Dr. Kimbonga Kisuka Thierry azali kokoba kolobela biso na micro ya Virginie Ndawele bokono oyo ya pneumonie alobi emonanaka mingi epai ya bana mike pe epai ya bae bazali deja na bokono.
Ezali lisusu bana mike pe système immunitaire na bango ezali nanu makasi te po protéger bango. Ezali pe bato bazali na système immunitaire déjà ya kobela neti bato ba milaka mingi cigarette ba s'exposa ka mingi na kosala maladie wana bato bazali na maladie cardiaque ba bela ka maladie cardiaque ba koki kosala pe ba surinfection ya maladie wana et puis bato bazali na maladie chronique ya poumon baza pe na facilité ya kosala infection ou tobini pneumonie.
Docteur alobi lolenge nini moto akoki kozwa bokono ya pneumonie pe akoki kopesa basusu?
Normalement pneumonie ezali maladie contagieuse te kaka ndenge naoti koloba moto oyo asoigne mal grippe na ye asoigne bronchite na ye mabe nde koki kose komplike na pneumonie. Et comme on a peine à bateau et misus ou bazan à hôpital, à za hospitalisé, à koki pe kozoyango, sur menge kaka zo passe temps na en hôpital loana, so ki à za plus ya kola la mingi, na position mingi, à za na facilité à kote le maté, n'a koni kosa la pneumonie wana. Tobenga ango, pneumonie de cause nosocomiale.
Bokono ya pneumonie ememaka ba complication ebele soki moto alandi to azwi lisungi ya malamu te.
Pneumonie ninge za wana tutangi pneumonie azana ba cause na ye. Azana ba cause ba virus, azana ba cause ba bactérie, azape na ba cause ba champignon. Alors, par rapport ya ba cause ne ba complication pe eyak. Par exemple, bah, virus, complication dans le mot, surinfection. Ceux qui ont un bateau, par exemple, bah, il y a qui COVID. Ils ont une maladie virale, mais complication dans le mot, il y a des gens qui ont plus de cas graves. Il y a aussi une surinfection bactérienne. C'est-à-dire que maladie, ils ont un virus, mais créé surinfection. Une surinfection, ils ont une bactérie. Deuxièmement, tout ça, il y a cause, il y a une bactérie. À cause bactérienne, il se complique dans maille, dans poumon. C'est-à-dire que l'infection, au fur et à mesure que ça évolue, il y a une présence, il y a entraîné présence, il y a maille, dans poumon, il y a une plérésie. Donc, c'est-à-dire épanchement pléral. Et on a retrouvé dans le poumon, maille et botami, mais cause nango au départ, et zalaki pneumonie. Par contre, nous tous, tolobi loko la cause, ba champignon. Ba champignon, tokoko tanga germe, non konete aspergillose, nete complicaka, et ko sala par exemple, abcès na poumon. C'est-à-dire que abcès boebi, abcès zali, poche moko ya tofina, ya pu, et salemi na niveau ya poumon. Nde ba complication générale ou retrouvé comme on a créé maladie à pneumonie. Maladie wana ya pneumonie, ils ont mingi bateau bazali exposé na ba particules ou bien ba poussière ou ezan na ba infection. Nde yango wana bato bazorango ou bien bateau basala ki grippe ou soit bateau basala ki ba bronchite ba soigner ki yango malamu te. Nde yango wana ese komplikaka na maladi oyo tobengi pneumonie.
Matondo mingi na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi na Dr. Kisuka Kimbongo Thierry. Matondo mingi pe na bino bansomba ya bozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala bizali kokoba tokutana mokolo mwalobi awa na Washington Fatuma Kalala Alimasi.